Saaremaa tund.
Tere kuulema 5068. keskpäeva saadet on reede 19. juuli ja nagu signatuur teada andis, on meil täna valla tund ja kui päevakorra kaugematest punktidest peale hakata, siis saate teises pooles on meil stuudio külalisteks keskkonnasakonna juhataja Kairi Niit ja Lähme nulli näituse peakorraldaja Katrina Papp. Me räägime keskkonnateemalisest näitusest Lähme nulli, mis avatakse Kuressaare raekoja tagusel päikeseterrassil 25. juulil. IT-teemadel räägime ka. Anu Tanila IT-juht räägib meile infoturbest ja hariduse IKT-projektijuht Anne Kerberg hariduse IKT, siis info- ja kommunikatsioonitehnoloogia projektist. Ja peale väikest muusikalist sissejuhatust on meil stuudiokülaliseks abivalla vanem Liis Lepik. Me räägime valla eelarvestrateegiast ja arstide toetamisest.
On alles piiga, kes meelde jäi minule. Tujukas on küll, siiski võtaks teise omale. Ütleb, et Berte ma jätta ei kavatse. Süda on tal kõva, kui sile rannakivi. Minust üldse väljagi ei tee. No, rannapiiga, kuule mind ja pane hästi tähele. Kui lähed mehele, siis tule minule. Mul on suures paksus kuuse metsas oma maja, grammofon ja seinakell. Üks kukk ja kana, loomulikud lokid ja süda hell. On alles piiga, ei jätta või sihukest. 7 tükki teisi vist annaks ära tema eest. Järsku võib tulla üks nõrgega meremees. Keerutab ja räägib ja läinud ongi piiga. Laeva pojale aerutavad koos. No. Ranna piiga, kuula mind ja pane hästi tähele. Kui lähed mehele, siis tule minule. Mul on suures paksus kuuse metsas oma maja, grammofon ja seinakell. Üks kukk ja kana, loomulikud lokid ja süda hell. Ranna piiga, kuule mind ja pane hästi tähele. Kui lähed mehele, siis tule minule. Tee sul toa taha partitiigin, ise puhul lained maru vahule. See mini meri, meeldib eks eegi siis sinule. Ranna piiga, kuule mind ja pane hästi tähele. Kui lähed mehele, siis tule minule. Panen lauda lakka majaka ja kutkes teeme katusele kajaka. Kui ranna piiga, peaksid jääma täiesti rahule.
Head kuulajad ja meil hea meel öelda tere tulemast. Meil tänase saate esimene stuudio külaline abivallavanem Liis Lepik, tere.
Tere.
Nii, enne kui me eelarve strateegia kallal asume, siis loodetavasti me saame täna homme teada Eesti Vabariigi uue valitsuse koosseisu. Kui palju nüüd valitsuse vahetus mõjutab kohalik omavalitsuse elu ja tegevust? Et kas me peaksime olema ärevil, rõõmsad, äraootaval seisukohal, mis meie elus muutub või ei muutu midagi?
No mina isiklikult arvan seda, et mida kiiremini uus valitsus tööle hakkab, seda parem. Et ma arvan, et sellist, kui sellist peatolekut on pikemalt, siis seda kehvem on see meile kõigile. Aga omavalitsuste vaatest, kuna koalitsioon jätkab samas koosseisus ja mulle teadolevalt on koalitsiooni lepingus ka mõned COVIDiga seonduvad asjad kokku lepitud, mis olid juba varasemalt alustatud, siis ma arvan, et murelik olema otseselt ei pea, aga noh, tänases sellises keerulises majandusolukorras eks peame kõik olema sellised pisut ettevaatlikumad ja nagu mõtlema rohkem ette. Ehk et jah, ma ei arva, et kohalik omavalitsus kuidagi eriti muretsema peaks ja pigem on hea, et see koalitsioon nüüd tööle saab hakata ja loodame parimaid lahendusi. Mis tegelikult on juba ka läbi käinud on see, et uuel koalitsioonil on mõtteid COVID-e siis sellise finantsautonoomia suurendamise osas ja noh, eks see on teema, mis on tegelikult aastakümneid seal ministeeriumite vahel olnud olnud nii-öelda laua peal, aga nüüd siis on kuulda, et plaanitakse uute kohalike maksude kehtestamise võimaluse andmist omavalitsustele, et seal on mainitud, räägitud turismimaksust, sissesõidumaksust, ummikumaksust, et kuidas need kõik lõpuks teoks saavad, et siin kuuldavasti on ajakava selline, et 25. aastal siis võiksid need riigikogu menetlusse jõuda ja ilmselt siis kuskil 26. aastal on see, millal siis meil tekiks õiguslik alus selliseid makse kehtestada. Et aga kas ja kuidas see võiks Saaremaad mõjutada, no see on juba täiesti eraldi seisev arutelu, et mida me ei ole jõudnud veel pidada.
Ja see, kui see kõik niimoodi ka läheb, see on ainult võimalus.
Jaa, just see on võimalus, see ei ole kindlasti kohustus, et täna on siis Eesti selline, ma ei tea, õiguslik raamistik siis selline, et riik on siis seadusega loonud võimalused, milliseid kohalike maksu üks omavalitsus võib kehtestada, et seal on selline ammendav loetelu. Täna on seal teede tänavate sulgemise maks, reklaamimaks ja vist äkki rohkem kohalike makse ei olegi. Maamaks ka mõnes mõttes, mis küll midagi riik ise korjab. Aga mis laekub COVID-e eelarvesse?
No need sinu mainitud maksud, no need on ju sellised, no palju me selle tänava sulgemisest ikka küsime. Reklaami eest me nagu ka väga ei küsi, et no piltikult öeldes on see paras peenraha ikkagi.
Ja kui me vaatame täna Saaremaa eelarved, siis need on tõesti väga marginaalsed numbrid. Ja kui me mõtleme ka turismimaksu potentsiaali peale, no see, ütleme nii, et see vajab väga pikka arutelu ja kaalumist ja analüüsi, et millisel kujul ta mõistlik võiks üldse olla.
Millest võiks tegelikult ikkagi abi olla. Kas nüüd te sujuvad üleminekud selle eelarvestrateegia peale, kas selle eelarve strateegias on kuidagi mõeldud ka sellise võimaluse peale, et kohalik omavalitsus võib hakata kehtestama rohkem kohalike makse või noh, üldse ka mingid olemas olevate kohalike maksude olulist kasvatamist või midagi taolist?
Võibolla kõbelt ütleks selle eelarve strateegia kohta seda, et eks seadus näeb kohalikul omavalitsusel ette, et ta peab igal aastal siis kehtestama selle dokumendi, mis siis tulevad 4 aastat kajastab. Ja viimase 2 aasta praktika on olnud tegelikult selline, et kui me oleme selle eelarve strateegia vastu võtnud, valmis saanud, siis me sisuliselt oleme pidanud selle hunti laskma. Ja see tuleneb eeskätt sellest, et meie ümber see olukord on nii kiiresti muutunud, et see, mida me oleme eelarve strateegia kes kirja pannud, ei ole enam selles mõttes asjakohane, et noh, mis oli 2 aastat tagasi, oli see, et me tegime eelarvestrateegia valmis ja siis tuli riik otsusega õpetajate palka suurendada 23,6%. Ok, see tähendas seda, et me pidime, pidime kõik ümber tegema, eks, ja tegime selle siis vastavalt jooksva aasta eelarvega tegelikult. Ja möödunud aastal samamoodi oli meil siis see olukord, kus tegelikult selleks hetkeks oli majandusprognoos nii palju muutunud, kui me eelarvestrateegia vastu võtsime, et tegelikult me ikkagi jooksva aasta eelarve on see, millega me vaatame siis tegeliku olukorda ja täpsustame seda. Aga eelarvestrateegia sellest hoolimata on loomulikult vajalik ja kui rääkida nendest kohalikest maksudest, siis täna meie ei ole arvestanud uute maksudega ja seda eeskätt seetõttu, et noh, kuigi me teame või on siis nii-öelda kuuldusi selle kohta, et koalitsioon kaalub nende kehtestamist, sest kuna ikkagi see on nii-öelda eelinfo ja meil pole ka sellist kohalikku debatti peetud selles osas, et milliseid makse kehtestada ja kuidas ja kas üldse, siis täna me eelarvestrateegiasse neid ikkagi ei arvesta. Aga see ei tähenda, et me seda debatti võiks pidama hakata järgmisel aastal või millal iganes mingisugused konkreetsemad eelnud siis Vabariigi valitsuse poolt valmivad. Mis puudutab olemasolevaid nii-öelda makse, ehk siis eeskätt maamaks on see, mille määrasid siis üks omavalitsus muuta saab, siis sellega on mõnes mõttes pudru ja kapsed, kui võib nii öelda, et maamaksu osas siis sel aastal, kui ma õigesti mäletan, siis see oli just juunikuus nüüd käesoleva aasta suvel, kui riik siis võttis vastu maamaksu seaduse muudatuse, kus ta siis tegelikult jällegi tegi päris põhimõttelised muudatused maamaksu sellises korralduses ja kui senini, siis viimased siin või viimane aasta kehtis see, et meil olid uued maamaksumäärad ja oli ka seadusest tulenev kaitsemehanism 10%, eks tulenevad sellest, et meil toimus siin maa korraline hindamine ja kogu see süsteem vaadati üle, siis riik otsustas, et järgmisel aastal on kaitsemehanism, ehk siis 25. aastal 50% ja sealt edasi on see KOV-i otsustada. Kui, ehk siis see 50% kui me siis nii-öelda need maamaksumäärad jätaksime selliseks, nagu nad täna meil volikogu poolt kehtestatud on, siis tähendaks see seda, et nendel inimestel, kellel siis maamaks ei ole tõusnud veel maksimummäärani, siis see tähendaks seda, et maamaks tõuseks järgmisel aastal kuni siis 50%, noh, ütleme 50% või siis vähem, või siis selle hinnani, mis on nende see maksimum või see maamaksumäär, mida siis seadus ette näeb. Sellist, ma arvan, maksukoormuse kasvu me oma elanikele näha ei taha. See tähendab seda, et me peame omalt poolt siis volikogus neid maamaksumäärasid muutma. Mis on nagu mure sellega on see, et meil on esialgsed andmed maksutolliametist ja rahandusministeeriumist. Aga me peame siis, meil on vaja kalkuleerida, et millised et maamaksumäärad peaksid olema, et see maksulaekumine oleks siis vähemalt sama, mis me eelarves oleme planeerinud, et 1,2 miljonit on meil tegelikult see, mis on läbivalt siin viimased 6-7 aastat olnud, ehk et no see on ütleme päris selline keeruline asi, et me peaks nüüd siis jah, täpselt timmima nende maamaksumääradega, sest tegelikult meie eesmärk ei ole selle arvelt nüüd inimestelt mingit suurt kasu koguda, sest loomulikult valla eelarvel igasugune tulu oleks kasulik, aga see 50%-line tõus kindlasti ei ole mõeldav.
Nii no kui et, kui see oleks ainult hinnatõus, kui me peaksime ainult sellega leppima, siis poleks ju hullu, siis me elaksime selle üle, aga arvestades nüüd neid igasugust kuuldusi selle koalitsiooni lepingu kohta ja Eesti riigi majandusliku olukorda, siis neid hinnatõuse ja maksutõuse tuleb meil kindlasti veel mitmeid, nii et summa summarum see võiks olla üsna valus koht, kui see maamaks ka peaks nüüd sellises mahus tõusma. Mõtlemise koht
kindlasti, ja, aga noh, täna ongi see, et me arvutame ja plaan on tulla volikogus ikkagi selliste määradega, mis sellist koormust inimestele ei paneks, et me lihtsalt peame need kõigelt siis saama välja arvutatud. Et, ja täiesti nõus, et kui me kuuleme siin erinevatest muude maksude kehtestamises, siis loomulikult inimestel näha on, et lihtsamaks ei lähe.
Selle eelarvestrateegias on näha ka mõni selline valguse kiir tunneli lõpus, et kust meil näiteks seda maksutulu võiks tõusta, kas on meil loota mingisuguseid investeeringuid, mingeid Euroopa Liidu toetusi, kas me võime eeldada, et äkki meil mingi ettevõtlus edeneb kuskilt, keegi tahab Saaremale tulla midagi tegema või noh, neid asju on ka muidugi väga raske ette prognoosida, aga noh, selle eelarvestrateegia koostamise vähemalt üks hea asi on see, et me saame väga selge pildi hetke olukorrast.
Jah, saame tõesti väga hea pildi ja noh, mis on eelarvestrateegia veel üks väga oluline aspekt olenemata sellest tegelikult millise, et see, mis on selle eelarvestrateegia nagu täiendav väärtus, mida me nii-öelda prügikasti kindlasti ei ole visanud, on siis see investeeringu objektide loetelu. Ja see on ikkagi püsinud selline, nagu eelarvestrateegia seda on ette näinud, noh, küll mitte võibolla kõikide aastate kohta, aga ikkagi see, mis puudutab tulevat kahte aastat, on üsna täpne. Et sellist valgustunneli lõpus on võibolla praegu keeruline prognoosida, sest meie ümber ongi nii palju määramatust, aga kui me räägime investeeringutest, siis järgmisel aastal on meil investeeringute maht planeeritud umbes 7 miljonit eurot ja mis minu mõelest on hea näite on see, et sellest 7 miljonist umbes 2,4 on siis toetusarvelt planeeritud. See tähendab seda, et osalised toetusotsused on meil juba olemas ja osa on siis sellised, mis on täna menetluses. Et minu mõelest see näitab tegelikult vallavalitsuse võimekust ja tugevust erinevate siis projektis osalemisel, et meil on ikkagi suures plaanis suudame väga palju raha koju tuua, ehk siis mida me ikkagi soovime tuua, selle me oleme saanud.
See 7 miljonit investeeringut eelmise aasta, see on nüüd võrreldav eelmise ja üle-eelmise aastaga, on see rohkem vähem, on see enam vähem sama?
Selles mõttes on see selge nii-öelda vähenemine, et kui me räägime käesolevast aastast, siis eks selle aastal meil suured objektid käsile enne vanalinna kool, jalgpallihall ja muud sellised investeeringud teedesse ja muud sellised nii-öelda regulaarsemad asjad, et kui me selle aastal räägime, siis me räägime investeeringutest umbes 15 miljonit peale on see, mida siis
valdse. See vahe on oluline
ja see tuleneb, eks sellest on nagu räägitud pikemalt siin, et nende omavalitsuste investeerimisvõimekus ikkagi kahaneb ja kui me siin seda eelarvestrateegiat vaatame, siis me näeme ka seda, et kui me oleme planeerinud siis järgmisel aastal 7 miljonit, 26. aastal 5 miljonilt ja seal terasi 3,4 ja 3. Aga noh, samas ma ei või võtaks seda kõike puhta kullana, sest nagu ma olen juba korduvalt öelnud, enne meie ees on nii palju määramatust ja
kõik on võimalik.
kõik on võimalik ja see sama riigi plaan, et, et täiendavate kohalike maksude osas on seal samas plaanis on juures ka see, et tuua siis täiendavaid meetmeid COVIDele, et energiatõhusus meetmeid või ligi null energiat, ehk siis me saaks oma hooneid renoveerida ja seal ka, et siis see omaosalusmäär nii-öelda langeks, et omavalitsuse selline oma panustamise kohustus langeks, ehk et noh, riik teeb omalt poolt selliseid lükkeid ka, loodetavasti need ka õnnestuvad.
No me natuke jõuan rääkida ka veel arstide toetamisest, mm-hmm. mis on ju ometi üks positiivne asi.
Jaa, see on tõesti positiivne asi. Ja
sealt ei lähe midagi paperi hunti.
Ei, sealt kindlasti ei lähe, et selle üle on tõesti väga hea meel, et selle aastal meil siis on rõõm 4 uut arsti toetada. See, need on siis üks perearst, Kristi Kalvet, üks hambaravi eriarst, parodontoloog Marianne Laan ja üldkirurg Tanel Tõru ja ortoped Taavi Hrandi. Ja selles mõttes on tõesti väga suur väärtus, et ma arvan, et väga paljud maakonnad sellega uhkeldada ei saa, et neil on 4 uut sellist spetsialisti tulnud.
Aga palju meil vaja on?
Vaja oleks
rohkem.
Veel rohkem kindlasti oleks. Aga ma arvan, et see on esimene samm sinna suunas, et seda olukorda ikkagi parandada. Ja selle aastal tõesti meil oli eelarves 40 000. Aga tulenevalt sellest, et meil oli 4 taotlus, siis me leidsime et valitsusega, et me peame siia valdkonda veel panustama ja reservfondist lisasime 10 000 ja me oleme väga tänulikud Kuressaare Haigla toetusfondile, kes tuli appi 9000 euroga ja Klotoid OÜ-le, kes veel 1000 eurot omalt poolt lisas, et tegelikult see summa kokku on väga, ma ütleks, see 60 000 on ikkagi väga selline suur summa, mida üks omavalitsus või koos partneritega siis panustab sellisesse asja. Ja kui me vaatame näiteks erinevaid OECD analüüse, ja uuringud, siis need näitavad, et 3 kõige olulisemat sellist sektorit või faktorit, mis mõjutavad inimese elukvaliteedi tunnetust, ongi haridusteed ja tervishoid. Nii et see on kindlasti üks prioriteete ka vallavalitsusel.
No vaadates kalendrisse, siis õige peab vallavalitsus hakkama mõtlema ka juba järgmise aasta eelarve peale. Kas see arstide toetus sellisel moel, kuna nüüd on näha, et see ikkagi toimib? Noh, nii või teisel mõel, mingi abidast kindlasti on. Et kas see on ka järgmise aasta eelarvesse planeeritud, mis summadest me võiksime rääkida, noh, ütleme, toetusi jääki tuleb mujalt ka, aga palju vald võiks panustada, noh, niimoodi tunde pealt praegu?
Tunde pealt öeldes, siis ma arvan, ma saan öelda seda, et me kindlasti planeerime selle järgmise aasta eelarvesse ka. Taotlema lähen omalt poolt kindlasti selle samat 40 000 eurot esialgu, aga vaatame, milline seis eelarve kokkupanekul saab, kui pingeline see on, et kas me, kas tuleb seda summat mingil juhul vähendada või mitte. Ja noh, nagu ka selle aastal, et kui järgmisel aastal voorus selgub, et meil on taotlejaid jälle 3-4-5, ehk siis saab jälle vallavalitsus vaadata, et kas meil on reservfondis ruumi, et sealt täiendavaid vahendeid juurde panna. Ja ma väga loodan, et ka ettevõtjad järgmisel aastal ka oma õla alla panevad ja neid ka rohkem tuleb, et tegelikult see on ju meile kõigile oluline, et meil oleks hea ja kättesaadav tervishoiu teenus.
Loomulikult. Aitäh stuudiosse tulemast ja soovin edu.
Aitäh.
Abivallam Liis Lepik oli meil külas.
Ei keela maailm mulle päiksegi, end aina saates pakub sõbraliki.
Lindaunu soojust viljaku jalge Pärja kunnu pääsu siin Ja nõnda, Mil pole parandust vaja, Mil pole mugavalt vaja, Ei autos tunnistan see on hea, nii hea, kui siiski Laule ja telespidit ka Meid rikkaks armastus See on hea
Küljes turda hõbe killu või Täht hõõgub peol kui välja sirutan käed
Ülso ja hantli endale laenan selga Meil pole mugavad vaja
juhatus tunnistab meel. Ja see on hea, nii hea, kuid siiski jee, jee. Laule ja üles pidika jee, jee. Rõmmudad elu pidikaks jee. Sind ja mind da sehr, ja, sehr, ja, sehr, 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 sehr,
Et kuulajad ja me jätkame tänast valla saadet koos järgmiste stuudiokülalistega. Tere tulemast valla IT-juht Anu Tanila.
Tervist.
Tere ja projektijuht Anne Keerberg. Tere. Nii, kui me räägime nüüd kõigepealt sissejuhatuseks sellest infoturbest või üleüldse palju näiteks vald praegu puutub kokku küberrünnakutega, millal meid teid viimati rünnati?
Kellaajaliselt oska ütelda, aga ma arvan, et ründmeid toimub iga hetk.
Tõsi?
Päriselt. Et see on selline, noh, meie jaoks igapäevane tegevus. Vallavalitsus IT-s on töötab 5 inimest, 2 nendest istuvad pidevalt arvutite taga ja tegelikult sellised nagu kellad viljad kogu aeg töötavad ja on näha ja eriti kui pärast takkajärgi uurida logisid, siis sellised küberründed on praktiliselt, noh, igapäevased, eriti kui arvestada täna valla mastaap, et me ei räägi ainult valla paarist majast, et meil on vallavalitsuses on juba 16 hoonet teenuskeskustega kokku ja plussis hallatavad asutused, et meil on cirka 60 punkti, nagu mis meil on jälgimise all. Ja noh, selles kontekstis ütelda, et rünnatakse pidevalt.
No, mis need ründed endast kujutavad? Kas see on see, et üritatakse mingit kohta nii-öelda umbe jooksutada, kas see on mingisugune info õngitsemine, on see lihtsalt noh, kuskil mingid kutid mängivad natuke, vaatavad, kas saavad nüüd valla infosüsteemi sisse häkitud või ei saa. Kas need on tõsiselt võetavad või on see lihtsalt pigem selline töö, mis seda päris tööd nagu häirib ja segab ja peab sellega tegelema, selle asemele tegeleda päris asjadega?
Õiged on, pidevalt katsutakse nii-öelda ukse linki. Uh-huh. Et kas teil on turvaaugud lapitud, kas teil on seadmed updateitud, kas teil on riistvara uuendatud ja kui noh selliseid nõrkuseid avastatakse. No, pidevalt tegelikult ründavad automaatkontrollid, selliseid inimeste ründeid on ikka hästi vähe, aga kontrollitakse jah, et kas on sellist kohta, kus saab sisse. Aga me peame olema nagu valmis, et need augud on kogu aeg kinni lapitud, et see on nagu pidev võitlus sellepärast, et selliseid turvauuendusi ja selliseid noh, vigu leitakse ka praktiliselt iga nädal.
Kas on võimalik tuvastada ka neid ründajaid, ründaallikaid, kust see tuleb, kes seal taga võiks olla?
Me täna me suudame panna paika noh, nagu arvuti võrgu mõttes selle geograafilise punkti, kus rünnatakse, aga sealt edasi ka Kui rääkida nüüd nagu sellises päris kriminaalsest tasemest, siis tavaliselt sellega asi piirdub, sest noh, ite rünnete eripära on see, et sa võid seda teha istudes ühes maailma otsas ja jätta füüsiliselt mulje, et oled nagu teises maailma otsas. Et tegelikult hästi keeruline on tuvastada, kes ründab.
Aga need on üldiselt ikkagi väljaspool testid, kui me geograafiast räägime või?
Suure, väga suures ulatuses, jah.
Kas selle vastu mis aitab? No 100% need vältida ilmselt ei ole võimalik, sest noh, nii nagu kuritegevuses, et korrakaitse tugevdab ridu ja see kurikael on sealt ikka pool sammu ees või noh, umbes nii.
Neid ründid vältida ei anna, saab ainult valmis olla selleks, et meie emalt poolt teeme nagu kõik, et need ründad sisse ei saaks. Noh, teine teema on keerulisem, on inimeste pool, et inimvead on need täna, mis on palju suuremaks ohuks sellele küberturvalisusele kui see IT-riistvara ja tarkvara pool. Et suurem mure on see, et inimene, keda noh, näiliselt petetakse, ahvatletakse mingite kirjadega, mingite huvitavate pakkumistega.
Miljonitega Lõuna-Afrika Vabariigist.
Täpselt. Või isegi mitte miljonitega. Üks selline ahvatlus on üks selline ahnus, teine on kaastunne ja heategevustena, millele päris palju lõhutakse, et toeta Ukrainat, toeta kaasasektorit. Mhm. Ja selle
aita varjus istuda, aita ja, astuda.
Täpselt.
Kas vald on mõne asjaga nagu vastu pükse ka saanud või? Oota orki läinud mõne asjaga?
selline, noh, ütleme, orki oleme läinud muidugi. Ütleme, meil on aastas selliseid 2-3 tõsisemat intsidenti.
Need on kuidagi rahalised või on see pigem selline mainekahju olnud või?
Suuremateks intsidentideks loeme ikkagi rahalist kahju.
Ah, no ja suured need on nüüd.
Kas ausalt siis...
no nii ausalt, kui on võimalik.
Üleelmisel aastal oli no selline erakordselt suur kahju oli 3000 eurot.
No ütleme, tavainimese jaoks on ta suur number, vald elab selle muidugi üle, aga noh, keegi ei ütle, et tulevikus need numbrid ei võiks kasvada.
Täpselt.
Ja no. See, et need ei kasvaks, selleks me peame jälle ju investeerima ja 3000 investeeringuna ilmselt selles valdkonnas ei ole nagu eriti abi. Kui me sama numbri ette võtame.
Absoluutselt mitte, jah. Et selles mõttes vallavalitsus täiesti saab aru selle olukorra tõsisusest ja praegu nagu julgen öelda, et vallavalitsus investeerib piisavalt infoturbesse.
Nii, Anne, sina oled meil info- ja kommunikatsioonitehnoloogia projekti juht.
Jah.
See nüüd tähendab seda, et sa tegeled ka mingil määral selle sama teemaga või mis see... Mis selle projekti sisu on?
Tegelikult selle projekti sisu on just paremad avalikud teenused. See on niisugune Euroopa Liidu kaasrahastatav meede, mida Riigi Tugiteenuste Keskus rakendab. Need on just nimelt kvaliteetsed, kättesaadavad avalikud teenused ja kõik maakonnad saavad mingisuguse teatud raha hulga raames siis teha mingisuguseid tegusid, mis siis neid avalike teenuseid parandab. Ja Saare maakond ja Saare maakond siis Muhu vallaga on siis võtnud eesmärgiks just haridusteenuseid nagu parendada. See tähendab seal päris palju nagu riistvara ostu, aga ka nagu selliseid sisulisi arendusi, noh, mis on nagu selle meetme nagu põhieesmärk, eks ole, et meil on haridustehnoloogide võrgustiku tugevdamise mõte, et oleks kättesaadavad teenustes kõigis haridusasutustes ja samamoodi on siis sellise keskse juhtimismudeli väljatöötamise plaan, et need väiksemad haridusasutused, kus ei ole nagu oma IT-tuge, et nad saaksid keskselt seda tuge, et noh, kui neil on mingisugused IT-probleemid, siis kirjutavad või helistavad IT-osakonna või siis ikkagi jah, selles mõttes, et valla spetsialistile, kes siis selle probleemi aitab ära lahendada.
No enne kui me hakkame midagi parandama, tõustama, edendama, me peame teama, mis seis meil hetkel on. Et kuidas meil praegu nende IT-teenustega laias laastus on? Kas meil on nagu, me oleme nagu heal järjel? Noh, ma ei tea, Eesti mõistes või Euroopa mõistes, maailma mõistes, mis iganes.
Ta on väga erinev. Tegelikult selle sama projekti mõte on ka, et nagu ühtlustada neid teenuseid, et oleks ka kõigile nagu võrdselt kätte saadavad need teenused. Missugune nüüd seis tase on, seda on nüüd jälle valla IT-osakond uurinud, mina ei oska täpselt sellele vastata, Anu teab isegi paremini, aga ka vallas just IT-osakonnas on välja töötatud niisugused baasmudelid, et missugune peaks olema ühe lasteaia õpetaja varustatus ja võimalus siis lastega tegevusi välja läbi viia ja samamoodi nagu koolide jaoks. Selle sama kvaliteetsete teenuste arendamise meetme raames on vallas ju kaks projekti käimas. Teine on see väikekoolide võimestamine. Ja siin on nüüd nagu ootus ja lootus ka, et need kaks projekti nagu toetavad üksteist, et väikekoolide juhtide nõustamiseks ja toetamiseks on ju olnud võimalus võtta haridusvaldkonna arendusnõunik tööle, Laimele koolimaja renoveeritakse, väikekoolide huvitegevust arendatakse ja kui nüüd selles IT-projekti poolt ka toetatakse just nimelt, siis selle noh, riistvara uuendamist ja ka nende teenuste parandamist, siis tõenäoliselt on see nagu ühiskasu kogu Saarema valla mõõtmes ikkagi päris suur. Ja siis veel need kahe kooli alles lõppenud suured projektid, ehitusprojektid, mille käigus ka nagu IT ju seda riistvara uuendati, eks ole, et siis võiks vist öelda, et meil läheb päris hästi selles valdkonnas.
No mis tile, kui lugesin kuskil tõest, et Eestis see interneti kiirus on vist maailma üks kõige halvemaid või vähemalt Euroopa üks halvemaid, kuskil oli veel hullem kui meil. Nii, siis ma loen kuskilt, et noh, meil selle 5G-ga on protsessid, me ei saa masti panna, kuna see kõik pidi tervisele juba kahjulik olema. Et see nagu kõik ka selle teemaga kuidagi haagib, et noh, mis teenusest me räägime, kui see... noh , see viimase miili lugu , see on juba nii habemega lugu , et sellest on juba piinlik rääkima hakata , et
ühendustega see konkreetne projekt ei tegele , mis nüüd nagu minu käe all on .
Et sa tegeled sellega , kus ühendus juba on , et siis sealt läheks nagu
asi . Seal oleks korralik ristvara , seal oleks pädevad inimesed , kes oskavad seda midagi tarka sellega teha ja just ka , et nagu õpetajaid toetada rohkem , et nad , nende digivahendite kasutamine õpiprotsessis oleks nagu ütleme kaasaegselt .
nii , Anu , kuidas meil on selle
meil on tegelikult
tiigrihüppega nii-öelda ?
Kiire internetiga on vallas , võib öelda , päris hästi , sest see on olnud nii-öelda IT-prioriteet viimased 6 aastat . Et 2017 see protsess sai käima lükatud ja võin üsna hea meelega öelda , et meie koolides ja enamikes lasteaedades on kaabliga optikaühendus . Ehk see 5G ja mastide teema koole ei sega õpetamast . Et päris rahul olla sellega .
No hiljaaegu jälle kuulsin , et meie kõik koolid saavad uued tahvlid , et Kriit on erru saadetud ja nüüd on kõik selline puutetundlik ja ma ei tea , mis kõik , et noh , jumal tänatud , ma ei pea koolis käima , mina ei oska seal mitte midagi teha .
Miks seda karta , siin ongi just küsimus , et peab oskama neid targalt kasutada .
Ma oleks nagu see Abitsa Kuke Mauno , kes 8 aastat peab esimeses klassis käima , sest esimesest klassist on õppida väga palju .
Aga digitahvlid tõepoolest nüüd esimene suur või õigemini hangiti ka palju uusi ja korralikke suuri mitmeid tegusid tegevad printerid , aga see tahvlite hange oli tõesti üks väga suur tegu , mis nüüd suvel läbi viidi , 110 tahvlit Saaremaa valda tuli juurde . Et muidugi neid digitahvlid oli koolides ennem ka , aga paraku nad muidugi vananevad , et mõnedes koolides läks väljavahetamiseks , mõnes koolis toodi täiesti uued ja just nimelt , et ka need väikekoolid said digitahvlid , noh , mis oli nagu suur asi .
No kõige selle jaoks peab ju kuskilt raha tulema ometi , mis selle projekti maht , maksumus on , kus need rahad tulevad ?
Euroopa Liit kaasrahastab 60% ulatuses seda projekti , nii et 2,5 miljonit on see kogumaht , 1 miljoni peab Saaremaa ja Muhu vald kahe peale kokku ise leidma , need riistvara hanke pool on kusagil 1,2 miljonit Saaremaa vallal ja 100 000 Muhu vallal . Siis on need koolitused , ka töötasude maht on seal , aga noh , ütleme rahaline kõige suurem maht on jah , igasuguste uute asjade ost , et peale nende digitahvlite on veel kavas osta just sülearvuteid õpetajatele , kes , et need sülearvutid siis haakuks just nimelt selle digitahvliga ja võimaldaks kõiksugu neid uuenduslikke asju nagu kasutada .
See on nüüd praegu selline ühekordne projekt või on loota , et noh , ma ei tea , mingi aja pärast , sest noh , nagu sa ütlesid , kõik ju vananeb ja kõik ju on vaja uuendamist , et kas mingi aja pärast tuleb uus projekt või peab paraku, nüüd isasi edasi hakkama
jah, saama paraku ise. IT on selline valdkond , kus see valanemine on päris kiire tempoga , see projekt kestab nagu 2 aastat ja selle aja jooksul püüame nüüd nagu kaasajastada kogu selle värgi , aga kuidas selle amortiseerumisega on 3 kuni 5 aastat nad on nagu heal tasemel , siis on juba jah , tõepoolest teemad peab mingeid asju välja vahetama . Aga siis võib-olla tulevad uued projektid .
Selle projekti raames siis noh , kõigepealt oli vaja nagu välja selgitada , mida meil nagu vaja on või et kas kõik saavad , meie kõik koolid saavad midagi või on vaadatud , et noh , kellel juba on , et sellel nagu seekord me ei anna nii palju , vaatame , kes on kehvemas seisus , see saab rohkem .
Praegu nüüd konkreetselt digitahvlitega oli tõesti nii , et koolid soovisid , mida iganes nad soovisid ja tõepoolest niimoodi nad ka said . Et ei olnud kedagi näppu viibutamas , et teil on juba nii palju või teil naa palju , et praegu läks tõesti koolide soovide järgi ja kõik koolid midagi said .
No kuidas see nüüd selle küberturvalisusega haakub ?
Väga hästi haakub , sellepärast et mida vanem on seade , seda ebaturvalisem ta on . Et mis on nagu selle projekti eesmärk , just needsamad IT-teenused , mis meil täna kohati koolides on olematud , eriti väikekoolides , noh , kõige kurioossem on see , et koolidesse , lasteaedadesse nüüd vast enam mitte , aga lapsevanemad ju hoolitsesid eriti lasteaedade IT eest , tõid oma vanu arvuteid , et saaks rühmades tööd teha , telefone toodi , telefonidega on siiamaani probleeme , et noh , tegelikult see peaks olema keskselt ja ühtselt lahendatud ja see on üks selle projekti eesmärk , et kõik oleksid võrdsed , et mitte , et keegi tunneks ennast kuidagi , et noh , et vald on ta nagu hüljanud , et ta peab ise hakkama saama või et noh , turvaline uus seade tähendab ka kasutajaturvalisust ja noh , sellega kaasneb ka koolitus , teadlikkuse tõstmine . Et vallas on meil 1500 umbes töötajat et no see on küll Saaremaa mõistes väike number, aga on hea, kui need inimesed kõik saaksid turvateadlikumaks ja noh, ei astu ka isiklikus elus sellistes sämbritesse, nagu meil siin aegalt juhtuvad need samad miljoni pakkumised ja head investeeringud.
Selle haridustehnoloogide võrgustiku niisuguse loomise elavdamise tulemusena on nagu soov, et ka rohkem seda teadmist siis nagu jagata üksteisele, et noh, ei ole võimalik kõigis ka väiksemates koolides rääkimata siis lasteaedades võtta haridustehnoloogi tööle ja ei aita ka ainult IT-spetsialistid, kes oskab küll käivitada arvutit ja mingeid programme võib-olla leida ja kontosid luua, aga et kuidas seda nagu pedagoogiliselt just õppitegevuses ära kasutada, selleks on vaja haridustehnoloogilisi teadmisi. Ja kui on nagu mõnes suuremas koolis haridustehnoloogid olemas, et nad võiksid siis selles võrgustikus vähemalt infot jagada ja aegad võib-olla ka lasteaedade külastamise või nende õpetajate koolitamise kaudu seda teadmist jagada, et seda me püüame ka selle projekti raames toetada.
Lõpas selles suures IT-enduses nii-öelda elusõpetaja kuidagi nagu kaotse ei lähe või?
Julgen arvata, et mitte. Selles mõttes, et õpetaja peab kohandama oma metoodikaid. Samas, nagu Anne ütles, et näiteks see digitahvlite tellimine oli kooli otsus, ehk siis meie aru saame, et koolis direktor arutas oma õpetajatega ennem läbi, kes on valmis tahvlit kasutama, kes seda ei soovi, jääb ikkagi vana süsteemi juurde, et see nii-öelda kriidist loobumine ei ole täna selline kohustuslik.
Üleüldine.
Jah, täpselt. Võib jätkata ka vanaviisi. See on õpetajate ja kooli otsus. Et see ei ole nagu valla poolt kohustus, et te kõik peate digitahvlid kasutama.
No siis, projektide puhul on ju alati, noh, kui ta nüüd läbi saab, et siis kuidas me teda nüüd hindame, et niisuguse projekti tulemuslikust, mis see näitaja on siis see, et kahe aasta pärast me öelda, nii, läks hästi, suurepärane, teised õppige, vaadake, tehke samamoodi.
No ongi niisugune plaan, et sügise hakul koolides viia läbi selline digipädevuse hindamine, et siis võrrelda taset praegu ja võrrelda siis kahe aasta pärast, kui need vahendid uued on, kõik on uuendatud ja üksteist rohkem toetatud, et kas on mingisugust muutust toimunud. Et see digipädevus on noh, kogu riigi tasandil ju tõstetud väga nagu prioriteetseks teemaks ja seal on ka niisugused hindamise mudelid välja töötatud, eks ole, et me kavatseme seda kasutada, et seda sellist mõõdikut näha.
Nii, no kuna ma olen nii hea spetsialistid siin koha peal, siis täiesti üks selline lõpuks natukene võibolla mitte kõige tõsisem küsimus, aga kui ma avastan näiteks oma mailboxist Saarma vallalt saadetud kirja, millest teatatakse mulle, et ma saan preemiat 2,5 miljonit. Tähendab, kas on juhtunud ka seda, et valla nimelt on saadetud mingisugust spämmi kuskile või et keegi on öelnud, et näe, Saaremaa valda on mulle siin saatnud mingisuguse asja. Kas Saaremaa valda on selles mõttes ka niimoodi ära kasutatud mingid häkkijad kuskil, et no praegu saadetakse väga usutavaid kirju küll erinevatelt
ministeeriumitelt
ja prokuratuurist ja igalt poolt tuleb mingisugused kahtlased kirjad, kus on noh, logod, värgid, kõik ta näeb jube ehtne välja. Kas Saaremaa valda on keegi niimoodi ära kasutanud?
Päris sellise realistliku kirja saatmine eeldab ikkagi, et meil on mõni konto üle võetud. Selliseid noh, aliase või petu aadresse saab, noh, Mikk Tuisk on saatnud küll täiesti mitte oma aadressilt kirju rahasoovidega, ülekandesoovidega.
Nii, on ta saanud ka või?
No, kuna tema ei ole selle taga isiklikult olnud, siis ta ei ole saanud, ma arvan.
See nii-öelda saatja Tuisk, see sai ilmselt.
Ei, saatja Tuisk ka vallast ei saanud, et noh, muude asutuste kohta ma ei tea, aga meie raamatupidajatele tuleb selliseid nii-öelda juhi nimelt kirju palvega ülekanda üsna suuri summasid. Aga
kui vallal raha napib, siis õnneks jäävad need ülekanded tegemata.
Täpselt nii, et väga kontrollime. Meil on väga mitme silma kontroll enne, kui mingi raha ülekanna toimub. Et sellist nii-öelda kogemata või uisapäisa selliste summad ülekandmist
ei toimu. Sulle on tulnud sellised kirju vallavalitsuselt?
Vallavalitsuselt ei ole, aga jah, ministeriumite aadressitelt ja selliseid on olnud ja tegelikult on see ka üks nii-öelda nagu personalikoolituse teema, et ära tunda neid libaadresseks, oled vaadata ikkagi natukene sügavamalt, mis kuidas see aadress on välja kirjutatud, kuidas see kiri on vormistatud, et noh, nagu osata näha neid ohukohti, et seda peab täitsa õppima.
Ja kui
on täiesti noh, väga usutav kiri, siis tuleb võtta telefoni ja helistada sinna asutusse, et millega tegu on.
Ja kui uudis on ikka liiga hea, siis ilmselgelt ei saada olla tõsi.
Täpselt nii.
aga aitäh stuudiosse tulemast, soovin edu.
Aitäh.
Aitäh. Head kuulajad ja tänase vallasaate viimased stuudiokülalised on kohale jõudnud keskkonnaosakonna juhataja Kari Niit, tere!
Tere!
Ja näituse Lähme nulli peakorraldaja Katariina Papp, tere!
Tere!
Nii, näitus ise läheb lahti Kuressaare Raekoja tagapäiksel terrassil 25. juulil, mis on siis järgmine neljapäev. Kui on pealkiri Lähme nulli kuume, siis nagu tegelikult läheme ikkagi. Raekoja taha terrassile.
Alustame Raekoja tagant terrassilt, jah, et need näituse, prügiteemalise näituse siis eksponaadid on laiali linna peal ja kultuurikeskuses. Ja siis hakkame sealt siis vaatama päikese terrassilt, alustame ja vaatame siis millised need eksponaadid on, et selle näituse eesmärk on näidata prügi sellist nagu olemust, mis see prügi on, miks see probleem on ja samal ajal pakkuda ka siis lahendusi, et mida saaks teha, et nii palju prügi ei tekiks.
No ma, nagu ma olen märganud juba praegu, juba kogu aeg on prügi mööda linna laiali, kas see näitus juba nagu käib või? Eksponaate minu mõelest on küll ja veel igal sammul peaaegu.
Jaa, et tegelikult näitus käib, et no. Orissaare piirkonna inimesed juba näevad neid eksponaate, et kes on suutnud tuvastada Ida-Saare siis tõepoolest, et osad eksponaadid on juba väljas.
Kas sellega ei või minna nii nagu ühe kurikuulsa näitusega kuskil seal Euroopas, et koristaja tädi pühkis ta lihtsalt prügikasti pärast selgus, et tegemist oli olnud hindamatu installatsiooniga?
Ei, sellega sa saad ikka kohe aru, et tegemist on kunstiga. Küll aga need kunstiteosed kõik on siis tehtud jah, jääkmaterjalidest ja olge mausad siis ka prügist.
Kus kohast näituse idee või näituse ise alguse sai? Ma saan aru, et ta juba nagu ringleb kuskil ja siis meilt läheb ka kuhugi veel edasi.
Ja kõigepealt see näitus, no minu peas ta tekkima hakkas see mõte, et liikuda nagu sellest, et aru saada sellest, et kõige olulisem siin keskkonna teemades on nagu või prügiteemades on see, et me prügi tekitaks vähem. Et me peame jah ka sorteerima teda pärast, aga kui meil prügi üldse ei oleks, siis ju tegelikult probleem ei oleks. On ju. Et sealt hakkas see mõte nagu kerima, et näidata seda prügi, kui palju teda on ja siis kui kõrval on siis nii-öelda selline keskkonnatark alternatiiv, siis kui vähe teda on seda alternatiivi, et kuidagi nagu seda neid võrrelda. Ja esimesena panimegi selle näitus üles jah Tallinnas Salme kultuurikeskusesse eelmise aasta lõpus, sealt ta läks Viljandisse, siis Rakverre ja nüüd on ta siis Kuressaares ja plaanid on suured, järgmisel aastal läheb see näitus lausa üle Lombi Ameerikasse, seal on New Yorki siis ÜRO peahoones pannakse see üles ja sealt veel rändab Ameerika mandril ka, kus tegelikult see prügiprobleem on ju veelgi suurem kui meil siin Eestis.
Mis need eksponaadid endast kujutavad siis? Mida me seal näitusel näeme? Prügi on väga lai mõiste.
Absoluutselt. Prügi on erinevad sorti igat liiki. No näiteks päikeseterrassile tuleb 30 000 suitsukonist tehtud suitsukonivaal. saad seda seal vaadata. Uh-huh. Ja ühtlasi mõelda, et miks see koni ise küll nii väike, aga miks ta siis muret tekitav on, et ta on ju tegelikult väga mürgine, ta ei lagune ja nii edasi. No siis näiteks Arensburgi hotelli kõrval on suur installatsioon, mis... kus on siis näidatud kalmistuprügi, ühekorra küünla topsid, kunstlilled, et see selline meeldetuletus, et tegelikult kalmistud on ju looduslikud paigad, kus on palju elurikkust, et võibolla me ei peaks seda plastikut sinna nii palju viima. Ja siis kultuurikeskuses sees on mitmed eksponadid, seal on näiteks tekstiili probleem hästi lahti võetud, et miks see, sellega on oluline tegeleda. Tuulekoja ees on näiteks 4 meetri suurune pudeli korkidest maal, hästi ilus lausa prügist, aga ilus. Ja on neid... Mis seal veel on? Kalavõrkudest on tehtud mõned eksponaadid, et näidata seda, kui suur tegelikult on see kalapüügi varustuse probleem meie meredes ja ookeanides, et vaatamist on palju.
No mis tundeid, mis mõtteid sa peaks nüüd meie linna kodanikes, külalistes, turistides kõigis nagu tekitama, et mis me peale seda nende eksponaatide vaatamist, mis me peaksime nagu tegema või mõtlema või mis... seisukoha võtma.
Ja, et minu hinnangul on selle näituse suur pluss visuaal. Ehk et me võime rääkida, me võime kirjutada ja lugeda, aga kui sa oma silmaga ei näe seda näiteks veekogust, mis kulub ühe T-särgi tootmiseks, et me võime öelda numbri, aga see number ei ütle võibolla midagi. Uh-huh. Kui sa visuaalselt näed seda ühte T-särki ja neid veetünne, mis siis ütleme, et mis see maht on, et lootus on, et see jõuab nagu inimese teadusesse rohkem.
No väga kasulik on tuua need tekstiili jäätmed kuskilt Taiwanilt ja siis omelda nendest särgid.
Ja, et
mis meie on nagu... ei raiska vett üldse.
No jah, aga et kusagil ikkagi see kulutus tehakse ja kusagil see jalajälg maha jääb, et me oleme teatud mõttes siis jõudnud sellisesse tarbimisühiskonna etappi, kus natukene peaks hakkama järele mõtlema ja üle mõtlema, et kas see üle tarbimine on nagu teema, millega me saame jätkata või et mis on need alternatiivid, mida igapäeva elus võibolla kaupluses ka neid valikuid tehes sa ei teadvusta, et natukene siis tuua seda visuaali inimeste silmade alla, et tegelikult sul on ka juba olemas mingid alternatiivid, kuidas mõistlikumalt ja keskkonnasäästlikumalt tarbida.
Ja ma võibolla lisaks seda, et selles mõttes jah, selle näituse eesmärk on tõsta meie kõigi nagu tavatarbijate teadlikkust, aga samal ajal olen mina jõudnud selleni, et selle tavatarbija nagu suurim hoob, kui ta on teadlik, on see, et ta nõuab süsteemseid muutusi, nõuab juba tootjalt, et oleks nagu sellised keskkonnatargemad need tooted, et ta on nagu nõudlik tänu sellele, et ta on teadlik. Et ühesõnaga tavatarbija, jah, ta teeb oma igapäevaseid valikuid, me loodame tänu sellele näitusele nagu nii-öelda keskkonna sõbralikumalt, aga samal ajal ta nõuab vallalt, et tehku keskkonna käituku sõbralikumalt ja ka tootjat, et ta valib nagu neid ettevõtteid ja teenuseid siis, kellele see keskkonna teema on nagu oluline.
Ja eks ta ole siin suuresti linnaruumis just sellepärast, et kui meil näitus on ühes näituse saalis, siis ta võibolla ei kõneta ja neid inimesi, kes sinna näituse saali sisse astuvad, on oluliselt vähem.
Et siin lähevadki need, kes juba teavad probleemist.
On ju. Et praegus saavad olema need eksponaadid siis ikkagi konkreetselt ka linnaruumis, ehk et ka tavainimene, kes tuleb võibolla linna lihtsalt sisse oste tegema oma asju ajama, et talle jääb silma, et temast tekib huvi ja ta võtab ette ja läheb vaatab seal kultuurimajas siis ka nii-öelda need siseruumide eksponaadid üle. Et ja kindlasti siis haridusasutused on need, kellest me loodame, et nad oma lastega siis käivad vaatamas seda näitust et kavas on siis ka korraldaja poolt see, et korraldatakse siis õpetajatele eraldi giidiga tuur, et õpetajad saavad oma lastega siis käia ja vaadata seda näitust ja ka juurde rääkida seda infot.
No kus peale idee autori on sellel näitusel mingi side Saaremaga ka veel, et noh näitus kui paljud konid seal selles skulptuuris on korjatud Saaremalt ja kui palju neid plastikasju on meil pärit mingitest Saarema randadest
või? No Saarema on ju meil rannaga piiratud igati, tegelikult see sama konivaal on ju loodud esialgu Island Soundi festivalile, nii et ta on nagu täiesti, tegelikult ta on praegu oma kodus hetkel ja mitmed teised eksponaadid ka on loodud just paar aastat tagasi Island Soundi festivali jaoks, aga jah, see miks mina tahtsin kindlasti, et see näitus siia Kuressaarde tuleks on muidugi üks põhjus on see, et ma olen siit pärit, juured on siin, aga teine põhjus on ka see, et me läheme nendesse kohtadesse või nendesse linnadesse ja valdadesse, kus me näeme, et see huvi on ka valla poolt või linna poolt ja antud juhul see oli, et meil ei ole mõtet nagu seda näitust kuidagi peale, me ei taha teda nagu peale pressida, et kui see huvi on nagu valla poolt ka vastastikune, et siis nagu on see asi edukas.
Väga vahva ja avamine siis 25. juulil kell...
4 ja 16. sinna me ootame siis kõiki huvilisi, sest toimub ka ekskursioon ja pärast ekskursiooni toimub riiete parandamise õpituba, nii et kui sul on mõni vana sokk või katkine pluus, siis ära seda ära viska, võtta kaasa ja on seal kohalikud meistrid, kes sulle siis annavad näpunäiteid, kuidas see korda teha ja saadki seal samas korda teha, kõik töövahendid on ka olemas.
No mina olen pärit sellest õnnelikust põlvkonnast, kellele niisugused asju õpetati kolmandas ja neljandas klassis.
Suurepärane ja siia maani oskad.
Siia maani oskan.
No võt.
Aitäh stuudiosse tulemast, Kariniit ja Katariina Papp, selline meie tänane valla saade saigi. Keskpäeva saade tuleb taas esmaspäeval, kõike häed ja olge tublid.
Saaremaa tund.